Ve aleyküm selam ve kardeş, böyle bir müraciət edir. Bildirir ki, deməli, müəyyən gruplardan, yəni elm tələbələrinin olan gruplarından və digər bir elmli insanların gruplarından müəyyən paylaşımlar götürürük və öz aramızda gruplarımız var və o gruplarda onu yayırıq. Və bir də görürsən ki, gruplarda hansısa bir axtaran, çalışqan insanlar var. Və həmin məsələləri araşdırırlar və yaxud da ki, həmin məsələlərə, mənbəyə müraciət edir və onu orada tapa bilmir və bizə deyir ki, biz bunu axtardıq, tapa bilmədik. Yaxşı olar ki, biləsiz, dəqiqləşdirib sonra bunu yayasız və bu cür yaymaq düzgün deyil. Ümumiyyətlə, bilməyənlər susa daha yaxşı olar. Və qardaş, sual verir ki, biz nə etməliyik? Yəni, belə halda hər bir paylaşımları araşdırmalıyıq, tapmalıyıq, sonra mı onu yaymalıyıq? Yoxsa həmin qrupda onu yayan adama etimad edib, onun paylaşımını biz də digər qruplarda paylaşa bilər, yoxsa yox? Əvvəla, əlbəttə ki, şəriət elə bir səlahiyyət verməyib insanlara ki, hər bir insan şəriətin dilindən danışsın, şəriətin hökmündən danışsın. Yəni, şəriət bu səlahiyyəti hər bir kəsə verməyib. Bu baxımdan şəriətin müəyyən məsələlər ki var, o məsələlər barədə əlbəttə ki, yalnız bilənlər yəni danışmalıdır. Bilməyənlərin susmağı daha yaxşı olar. Bu baxımdan düzgündür ki, bəli, istər günümüzdə olan məsələlərlə bağlı, ondan sonra dünənimizdə və gələcəkdə də baş verə biləcək hər hansısa bir problemlərlə bağlı, əlbəttə ki, yalnız və yalnız elm əhli danışmalıdır, elm əhli rəy verməlidir və elm əhli müzakirə dairəsinə çevrilməlidir. Amma o məsələlər ki, hansı ki, üzündən Quran oxumaq bilməyən, ondan sonra belə deyim, heç şəriətin elmindən, İslamın əsaslarından, usul qaydalarından xəbəri olmayan insanların bu cür qlobal məsələlərdən və yaxud da bu cür böyük bir məsələlərdən yüngül formada danışması əlbəttə ki, fitnəyə fəsada gətirib çıxarır. Bu baxımdan əlbəttə ki, mən o qardaşın o etirazı ilə nisbətən razıyam ki, bəli, yalnız və yalnız elm əhli danışmalıdır. Biz buna razıyıq. Amma o ki, qaldıysa qruplarda paylaşımlar ki olur. Əlbəttə ki, o paylaşımlarda çox vaxt görürsən ki, altında məstərin yazırlar. Məstərin yazışı. Məsəl üçün belə deyək də, İbn Qeymin filan kitabından filan cild filan səhifə. İbn Teymiyyənin filan kitabından. Şeyh Fovzan filan kitabından. Şeyh Hüseyin filan kitabından. Və bu məsələlərdə görürsən ki, bir qardaş da hansısa bir qrupdan onu götürür və başlayır digər qruplarda paylaşmağa. Və müəyyən insanlar da ola bilər ki, ərəb dili bilirlər və ya da müəyyən axtarış üsullarına sahibdirlər. Google-lə və yaxud da ki, internetin digər sual-cavab qrupları ilə və bu məsələni araşdırırlar və tapa bilmirlər. Və sonunda elə bir qənaətə gəlirlər ki, yox, bu kitabda yoxdur, bu yalandır, bunu yaymaq olmaz. Amma qardaşım, bu məsələni yalan və yaxud da ki, belə bir şey yoxdur deməmişdən öncə biz nəzərə alaq ki, günümüzdə müəyyən kitablar var, istər ərəb dilində, istər qeyri dillərdə. Məsəl üçün götürək, Şəriət kitabıdır. İbn Teymiyyənin və İbn Qeymin və Şeyx Hüseyminin və qeyri bir alimin kitabı var. Birinci götürə ərəb dilində. O ərəb dilində çap olan həmən kitab bir nüsxədə çap olunmayıb. O bir neçə nüsxədə. Yəni, onu ola bilər ki, Beyrut çapı başqa olsun, Dəməşq çapı başqa olsun, Misir çapı başqa olsun, Saud çapı başqa olsun. Ola bilər ki, həmən tərcümə olunmuş, yəni İbn Teymiyyənin kitabına ihalə olunmuş, yönəlmiş, məsəl üçün 8/534 nömrəsi və yaxud da həmən hissə, ola bilər o Beyrut çapında o cürdür, amma Misir çapında tam başqa yerdə olsun və yaxud da ki, Dəməşq çapında başqa yerdə olsun. Və insan özündə olan nüsxə, əsasən o məlumatı tapa bilməyəndən sonra belə bir şey yoxdur deməyə düzgün deyil. Bu birinci. İkinci, eyni zamanda götürək bu Türk dilində. Yəni, həmən kitab ərəb dilində deyil, onu tərcümə eləyən Türk dilindən tərcümə eləyib. Yəni, xeyir istəyən insandır, müəyyən hissələr, oradan faydalı hissələr kəsir, götürür və qısaldılmış formada. Çünki bugünkü gündə əlbəttə ki, bu cür qısa kəlmələrin dəvətdə çox böyük faydası var, qardaşım. Yəni, biz bunu dəfələrlə görmüşük ki, uzun danışanda insanlar ona kulağı asmıyorlar. Mesela çünkü sen ders geçsen bir saat, saat yarım, 2 saat ve görsen ki ona insanlar kulağı asmıyor. Niye göre? Ya uzun olduğuna göre, ya vaxt çox aparır. İnsanlar da deyir ki, yox, mən buna 1 saat 10 dəqiqə necə qulaq asacağam, 50 dəqiqə necə qulaq asacağam. Onu görsən, qardaşlar, həmən dərslərdən hissələr ayrılır. 5 dəqiqə, 4 dəqiqə, 7 dəqiqə. Və bu insanlar üçün əlbəttə ki, daha tez qavramaqlarına gətirib çıxarır və tez də dinləyirlər. Əlbəttə ki, bu tənbəlliyin bir əlamətidir. Yəni, biz bundan bir şey demirik. Sadəcə həmən qardaşlar da, türk dilindən tərcümə eləyən qardaşlar da, əlhəmdülillah, həmən türk dilinə tərcümə olunmuş kitabdan həmən türkcəsini Azəri türkcəsinə çevirirlər və eləncə qrafika halına salıb eləncə də yayırlar. Əlhəmdülillah faydası da olur. Yəni mən bunu axtardım, tapamadım deyənlər birinci nəzərə alsınlar ki, həmən kitab ərəb dilində bir neçə çapda çap oluna bilər. Eyni zamanda əgər o türk dilindən tərcümə olunubsa, bax onda onun axtarmaq məsələsi tamamilə çətinləşir və ola bilər ki, insan istədiyini tam hasil edə bilməsin. Və sonuncu etibarilə insan yəni tapa bilmədiyi halda bu yoxdur, belə bir şey yoxdur demək düzgün deyil. Deyə bilər ki, məsəl üçün mən özümdə olan nüsxəyə, özümdə olan axtarış vasitələrinə müraciət elədim və bunu tapa bilmədim. Amma belə bir şey yoxdur demək düzgün deyil. Yəni nəzər almaq lazımdır ki, bir neçə forması ola bilər və o istər ərəb dilində, istər türk dilindən hər hansısa bir formatda onu tərcümə edə bilər. Yəni hər hansısa bir tərcümə olunmuş kitabdan və o da bilər ki, insan ömür boyu axtarır onu tapa bilməz. Çünki bu kitabı o türk dilindən tərcümə eləyib, sən isə onu axtarsın ərəb dilindən. Ona görə bu cür məsələlərdə əlbəttə ki, yenə də bir diqqətli olmaq lazımdır və yenə də aydın məsələdir, insan elmsiz, cahilcəsinə nəyisə yaymaq, nəyisə tərcümə edib qoymalı deyil. Hər bir şəkildə insan bunun məsuliyyətli olduğunu bilməlidir və hər bir səhvə görə qiyamət günə cavab verəcəyini bilməlidir.